TGF'ler Adalet Radyosu. Ýerçeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 15-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Nowbatdaky biziň goňşylarymyzda hem de türkmençilik programmalarymyzda eşitmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen seni Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko resmi saparlan Türkmenistanın paytaxtı Aşgabatda vardı. Dün Türkmenistanın prezidenti Berdi Muhammedov Ortiyetin geçerek Nevitgaz kampaniyasının direktörler gengeşinin başlığı Igor Makarov'u kabul etti. Dün İranlı tanımal konservativ aktivistlerden biri Muhammed Nurizad İran'ın hakimiyetlerini Şoltan'la yurdun baş ruhu lideri Ayetullah Ali Hameni'ni hem tankitla beyanı seyretti. Inni şu beýlik habarlaryň dolduraky mazmuny bilen tanış bolun. Dün Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko resmi saparlan Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda bardy. Türkmen öwlet habarlar gurulugy Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow şu ýerden Ukrain prezidenti bilen duşuşokdugyny habar berýär. Maglumata görä geçirilijek gepleşikleriň netijesinde Türkmen-Ukrain hyzmatdaşlyklarynyň käbir urlar boýunça birnäçe möhüm dokumentlere gol çekilerdi ilk garaşylýar. Ukrain prezidentiniň bu taparynyň öň ýanyna düýün Aşgabatda Türkmen-Ukrain biznes forum hem geçirildi. İki ýurdun sowda tenawat palatalary tarapyndan gurulan bu forumda Türkmenistanyň we Ukrainanyň biznes toparlary iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösdürmekligiň dürli urlar boýunça pikir alyşdylar. Aýratyna bu forumda ýangyç energetika, owa hojalyk guruluşyk, tekstil we azyk tenawaty pudoklaryna hyzmatdaşlyklary ösdürmek meseleleri üns merkezinde boldy. Aşgabatdaky bu foruma gatnaşan Ukrain delegasiýasynyň düzümini Naftagaz Ukrainy, Ukrtransstroy, Ukraboron Servis, Donbas Tenagat Sayudy, Harkov Traktorlar Zawody we Interbutonel ýaly ençeme guramalaryň we kampaniýalaryň wekilleri boldylar. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyberdi Muhammedow Ortiýetiň ýetiri Nevitgaz kampaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Igor Makarow kabul etdi. Duşukta Igor Makarov öz kampaniyasını Türkmenistan'daki anılını bir neçe iri proyektler oyunca alınıp varlayan işler hem de yakın gelecekteki planlar vardı. Türkmen prezidentine hasabat verdi. Şeyle hem onunla yakınını Kaspi Denizi'ndeki Türkmenistan'a değişli energi yataklarının bir yerini ödleştirmek işlerinin İTR kampaniyasına anılılmak ile bağlanışıklı prezident Berdi Muhammedov'a öz minnettarlığını bildirdi. Bu aradaki iki taraplayın ilalaşığa 13. sentyavrda Türkmenistan şehrine gol çekilipdi. Dün İranlı tanımalı konservativ aktivistlerden biri Muhammed Nurizad, İran'ın hakimiyetlerini şoltanına yurdun baş ruhu lideri Ayetullah Ali Hameni'ni hem tankitla beyanı seyretti. Bu arada hükümetin adına yazan hatında konservativ aktivist Muhammed Nurizad, hudutanına prezidentlik saylorlarının ayıda bilen geçirilen demonstrasiyalar vaktinde protestçilerin öldürülmeğine hud Ayetullah Ali Hameni'nin cevap kerdiğini ve bu vakalar için onun ötünç doğramallığına notaptır. Muhammed Nurizad'ın yadan bu hatı tüyün bir neçe internet saytlarına yerleştirildi. İran'ın opozisyatı yakınına geçirilen bu protest çıkışları vaktinde ağzından 70 adamın öldürülenliğine götürüyor. Yurdun hükümeti olsa ölenlerin hakiki sanının 36'dığına aidiyar. Dün İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Palestina degişli Günvatar kenarda İsrail'in Alparyan ehli kuruluşu işlerinin doğru tohtudulmağı barıda Washington'un eden çağırışını ret etti. Bu arada eden çıkışında Cenab Netanyahu dine kuruluşukların geriminin vaatlayınca çayaklendirilip belinecektiğini melum etti. Şun İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, İsrail-Palestin meselelerini ara alıp maslahatlaşmak için Birleşen Ştaatların yakın gününe var regiyon boyunca yürüte vekili George Mitchell ile doğuşuyor deyilip karşılıyor. Washington'un yürüte vekili George Mitchell, Birleşen Milletler Uramasının baş asambleyasının gelecek hepte geçirecek siyasetinin ünyanı, İsrail'in ve Palestina'nın liderleri ile bu regiyonun kevr mühüm problemlerini ara alıp maslahatlaşmak için işlenmeğini İsrail'e varıptı. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagdym möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim.
Salam. Salam, hormatly dinleyijiler. Bizin goňşylarymyzda atly ýürüýte programmamyzy başlaýardy. Bugünki programmamyzda soňky döwürde Ýewropa bilelişigi bilen Merkez Aziýanyň gatnaşyklarynyň ýagdaýy barasynda taýýarlanan temy.
We raised the question of human rights in all capitals.
Goňşy Owgunstanyň Medpowat ulgamyndaky ösüşler barasynda Balk welaýatynyň radiosynyň işgäri Akmurat Muhammedgulyoglu bilen kabulda habarçymyzyň geçiren töhbetdeşligini dinläp bilermiz. Solkularymyzda galyň. Olaýda Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa öz ýürüýti wekilini iýberenini 3 ýyl Merkez Aziýa boýunça öz strategiýasynyň çägende işläp başlanyna 2 ýyl dolýar. Ýewropa Birligi 2007-nji ýylda regionyň her bir döwleti bilen gowy hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin Merkez Aziýa boýunça strategiýa kabul edipdi. Ýewropa Birligi Merkez Aziýa respublikalaryna hukuk üstünligi Jogapkärli döwlet dolandyrylyşygy, adam hukuklary, demokratiýalaşdyrmak, regional hyzmatdaşlyk, howpsuzlyk, ykdysady we sosial ösüş ýaly käbir esasy ugurlarda goldaw bermäge taýýardygyny aýdyp, tejribe alyşmagy teklip edipdir. Ýewropa Birliginiň ýörüýti wekili Pier Mareliň pikirine görä, täze strategiýany amalaşdyrmak boýunça käbir üstünlükler gazanylypdyr. Gepleşikler geçirmek ýoly bilen biz hakyky hyzmatdaşlygy ýoly goýduk diýip Pier Marel aýdypdyr. Goloýda Ýewropa Birliginiň ýokary derejeli delegasiýasy Merkez Aziýa respublikalaryna sapar edipdi. Delegasiýa ýolbaşçylygy eden Pier Mareliň sözlerine görä, regionyň her bir ýurdunda adam hukuklary barasynda gurrun edilipdir. Ol bu barada radiomyza beren interwýusynda şeýle diýdi.
We raised the question of human rights in all capitals.
Biz adam hukuklary baradaky temany şol ýurtlaryň äklisinde gozgadyk. Bu Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň bir bölegidir. Sizin hem bilişiňiz diýeli mundan 2 ýyl öňki Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa boýunça täze strategiýasyny kabul edende biz bu ýurtlaryň äkleti bilen adam hukuklary boýunça diýalogy hem ýola goýupdyk. Häzirki döwürde bu diýalog Merkez Aziýada ýerleşýän bu 5 ýurdun äkleti bilen geçirilýär. Hatda munyň çäklerini barha giňeldip, grajdan jemgyýetçiliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna ýürüýte seminarlar hem gurnap başladyk.
Emma halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa regionunda adam hukuklary meselesini önüsen düşürendigini aýdýarlar. Siz muňa näme diýip bilersiňiz?
Tell you, I repeat to you what I told you, human rights was not avoided, human rights has been...
Yunga maydışım yali biz adam hukukları meselesini yattan çıkarmadık. Bu uğurda yurtta kiyadirki yağdayları göz önüne tutup, adam hukuklarına değişli ekli meseleleri var da yurtların yol açıları bilen fikir alıştık. Bu uğurda bizim yolu oyunu strukturamız var. Şunlukta olar bilen heran açan duşuk geçirilene, biz bu uğurda olar bilen fikir alışıyardık. Bu katanık ve aşa kuramalaştırılan bir aladıdır.
Of course, each time we meet, each time we discuss all that. It's clear and well established.
Pier Mareliň pikirine görä bilim sferasy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biridir. Şonuň üçin hem olar bilim ugurunda regional inisiatiwalar döredipdirler. Olaryň käbir programmalarynyň çäginde Merkez Aziýanyň studentleriniň Ýewropanyň ýokaryky jaýlarynda okamagy mümkinçilikleri bolýar. Strategiýanyň dokumentlerinde aýdylmagyna görä Merkez Aziýanyň ýylatynyň esasy bölegini 25 ýaşyndaky ýaşlar tutýar. Şonuň üçin hem ýaşlara bilim bermek meselesi regionyň möhüm meselesi hasaplanýar. Şeýlede Pier Marel Ýewropa Birleşiginiň tutuş regionyň baş ykdysady partnerydygyny da belläp geçdi. Men muňa 2 mysal getirmegi mümkin. Biz regionyň her bir döwleti bilen partnerçylyk we hyzmatdaşlyk etmek babatda täze 2 ylalaşyk taýýarladyk. Şu mahala çenli Merkez Aziýada işlemedik Ýewropa banklary regiondaky döwletler üçin kommunikasiýa, transport, energetika sferalarynda programmalaryny işe salyp, maliýalaşdyryp başladylar diýip Pier Mareli aýdýar. Onuň sözlerine görä Ýewropa Birligi Merkez Aziýanyň tebigi baýlyklary bilen de aýratyn gyzyklanýar. Türkmenistan marada gurrun edilende bileleşik bu ýurdun gaz baýlygyna özüniň energiýa üpçünçiligi boýunça Orsiýede alternatif bolup biljek bir gaz çeşmesi hökmünde garaýar. Elbetde Türkmenistanyň hem bu gurda islek bildirmegine garamazdan bu işin haçan başa barjakdygyny aýtmak kyn. 30 ve 31-ci iyulda Evropa Birliğinin Merkezadi boyunca yürüytü vekili Pierre Marielin yol başçılığındaki Evropa Birleşiginin delegasiyası Merkezadiyanın beylikli devletlerinin hatarında Aşgabatta hem boldu. Saparın maksadı var da Pierre Mariel radyomda şeyle urun merdi.
Kazakistan, then Kyrgyzstan, then Tajikistan and
Biz ilki bilen Kazakistan'a, sonra Kırgızistan'a, onun idyanı bilen Tajikistan'a, Özbekistan'a ve sonra da Türkmenistan'a vardık. Tajikistan'a hem ıglan edişimi diyarlı bu taparın maktadı, sentyabrın ortalarında hopluluk meselesine bağışlanıp Merkezadiye'de yerleşen yurtların daşarı işler ministerlerinin katnaşmalarına geçirilmek planlaştırılan yığınağa tayarlık görmekten bağırattırıp.
The presentation has been made to all five foreign ministers in the five capitals.
Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın arasında Xazar denizindeki qadi yataklarının eyetçilik bilen bağlı dören tartkınlıktan sonra Türkmen qadının Evropa aktırılmağı barıdaki tağallalarınız nəxil olur.
We've had also exchanges on energy because energy is part of
Biz Türkmenler bilen energiya pudo bilen bağlı da fikir alıştık. Sebebi energiya Evropa Birleşiginin Merkezadiye boyunca strategiyasının bir bölüğüdür.
For hydrocarbons and so we have discussed energy.
Duşukta bu mesele boyunca ne hildir bir netice gelindi mi?
No, it was a troika preparing for a meeting of foreign ministers.
Yok. Troika daşarı işler ministerlerinin yığınağına tayarlık görüyor. Biz energiya boyunca ekspertler değil. Ama bizim için mühim olan bu energiya pudoğu aradık hem elbette gurur ettik. Bu esasen yadırkı doğurda Türkmenistan için katı mühim bir mesele olup duruyor.
In Turkmenistan especially now.
Deyip Evropa Birleşiginin Merkezadiye boyunca yürüytü vekili Pierre Mariel radyomuza veren interviusunda aytti. Siyasi töwrenji daş bolat yoldaşyň pikirine görä Evropa Birleşigi Merkezadiýa respublikalaryna, hususan Türkmenistan bilen Özbekistana görä sabır taqatlylyk siýasatyny alyp barýar. Egerde olaryň goýgaýan meselesi Evrosoýuz bilen Merkezadiýa respublikalarynyň gatnaşyklaryna täsir edýän bolsa, şol meseleni goýgamazlyga çalyşýarlar. Munun maksat Merkezadiýadaky awtoritar rejimleri özleriniň täsir çäginden çykarmazlykdyr diýýär.
Tasir dairesinden çıkıp gitmesi için köprak şu hareket kılışladı.
Onun sözlerine göre Avrupa Birliği Merkezadiye bilen aradaki problemleri esasen diplomatik yollar bilen çözmeye çalışıyorlar. Problemlerin esası da adam hukukları, metbuat azatlığı, ondan sonra türmelerdeki siyasi tutsakları çıkarmaktır. Bunlardan başka da siyasi hem de harbi katnaşıklardır. Yoldaşıf Avrupa Birliği'nin Merkezadiye'den energetik bekbetlerinin hem bağırdığına idiyar. Sebebi Nabucco proyekti barıda haçından mer aydılsa da entek amala asman geliyar. Sonku dövürde şu proyekti amala asırma uğrunda iş alınıp barılyar.
Kısaca ketergen, gaz korgen, başka çakarışıyar.
Bulordan başka da Evropa Birliği'ni Xtay'a aktarılacak kağıdın muhtarda gıdıklandırıyar. Xtay'a neçe verilir ve Evropa neçe kalır. Sonku dövürde energetika meselesi Evropa bileleşi üçün mühim meselelerin bir olup kaldı deyip yoldaş faydiyar.
Energiya resurslar tanımlısı Europe İtfok üçün birinci derecelik kimlisler ilan kaldı keyingi paytlarda.
Siyasi töwrenjiniň pikirine göre eger Evropa bileleşigi Nabucco proyektini amala aşırgan bolsa odol bilen hökümetin orsiyeti karşılık derecesi beteliyar.
Türkmenistan uzun gazını dünya bahasında bir malal.
Ondan sonra Türkmenistan'da öz gazını İslendik devlete satmağı mümkünçilik dörüyer. Bu demek yurdun bücretine düşen pul miktarı artar. Bundan Merkezadiyanın Türkmenistan'ın ilatının yaşayış yağdayı kovuluşur. Korrupsiya bar diyenimiz de hem halka az mı köp mü peydası bolyar. Bulardan başka da iş oranlar açılıyar ve regionun yaşayıcılarının Evropa yurtlarına çıkmak mümkünçilik dörüyer. Yaşlılar dışarı yurtlarda okutmak mümkünçiliği de peyda oluyor.
Bitti her vergi olmasa ikincisi de olmasa üçüncüsü de değil mi? Ama satış interneti iyi gibi oladı.
Bu siyasete öğrenci Daş Bolat Yoldaşı'nın fikirleriydi. Hormatlı dinleyiciler, siz Evropa Birleşik'i bilen Merkezadiye katnaşıkları arasında tayarlanan sıyını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Oğanistan'da metbuğat ulgamında ulu ötüşlerin bolondığı aydılar. Bu yurtta hazır 20 çemete xususi telekanallar gepleşik beriyerler. FM tolkunlarında gepleşik beriyen radyoların sani 90'a yetiptir. Məlum bolsuna göre xususi telekanalların her bir Oğunstanda yaşayan bir milletin vekillerine degişlidir. Demek erkin metbuğat hem bu yurdun tire tayfalarının arasında bölüşülüptir. Emma Oğunstanlı Türkmenleri degişli yekici de hususi telekanal ya da radyo yoktur. Türkmen dilinde dine Oğunstan'ın milli teleradyo kanallarında gepleşikler berilyar. Onun hem vaqtı ören adır. Demirgazyk Oğunstan'ın Balx vilayetinin radyosunda hem gündü 15 minut türkmen dilinde gepleşik berilyar. Aqmurat Muhammedquloğlu şonda işleyar. Onun bilen bizin kabulda kabarçymyz Şaymer Dağoğlu Muratı söhbetdeş bolupdyr. Gelin onun berjek gurrungyny bilelik dediňlärin.
Aqmurat Muhammedquloğlu oğlu Balx radyosunun türkmen dilinde berilen gepleşiklerinin jogapkary bolup işleyar. Aqmuradyň aýdyşyna görä Balx radio we telelimde türkmen dilinde berilen gepleşikleriň wagty azdyr. We türkmen dilinde gepleşikler taýýarlar ýaly Oğuzstanly türkmenleriň arasynda kadrlar hem ýokdur.
Bäri türkmende berilýär. Bir az birimsen köp alsak, soňra material ýokdy, şoň ýetirip biljekdi. Adam gerek başga türkmen dilinde bir okuyup bilen kader näme az sanda da her ýaş ýetgençlikde bilen Parsda gyzyklanýarlardy. Türkmen dili bilýärli gepli gurulyşyk boýunça gepleşip bilýär ýazywa gelende edebiýat boýunça bilen ýoklardy grammary taýdan.
Bir ýerde näme kynçylyklar bolýar?
Radioda kynçylygy bir meň üçin de hem milleri üçin bardy. Radio telewizionyň tolkuny has 30 kilometrden daşa giden ýokdy. Mana etrapda yerleşen Şordepe kelder türkmen aşyny bilip Balx radio telewizionyň peýdalyny bilen ýoklardy. Şu kynçylyklar bar, bir mana türkmenlerin köpräk aýallary, erkekleri parti, paşto dili bilen ýokdy. Şu kynçylyklar bardy, näme etjegini bilen ýoklardy. Düşündirişler ýok.
Aqmuradyň aýdyşyça, Oğuzstanyň milli radiosynyň we telekanalynyň paýtagt kabuldan türkmen dilinde berýän gepleşikler hem Balx welaýatda ýaýylma berilmeýär. Şonuň üçin Demirgazyk Oğuzstanda ýaşaýan türkmenler bu ýurtda we dünýäde barýan ýagdaýlardan bihabar galýarlar.
Meni Kabul tarapdan özbeki türkmeni programmalar berilip bir näçe wagtdan Balx telewizionynyň üstünde reýli bolýardy. Hemmeler işdirýär. Indi olaram kaýdedip olaram reýli eden ýokdy. Bolmasa şu plaşo reýli edilse boljak türkmen özbekler şu maglumat almaly näde gatnaşmaly statlar bilen ýoklar da şol berilip durdy bilinjekdi. Hawa, men köprak ýerde şunu aýtdym sizler ýokara bir aýdyp görüň diýip näme üçin tilin türkmenler wekilleri bolup söýdün ýok. Mana aýdaryn diýdi. Hawa, başga bir ýzmyzda bir himayetçi ýok, näme ýok, bilmeňsiz tanýanmy ýok ýokary derejeli adamlardan bir aýdary.
Emma Azatlyk radiosynyň türkmen diline berýän gepleşiklerini Oğuzstanly türkmenleriň dinleýändiklerini Aqmurat aýtdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen diline berýän gepleşiklerini radiolar gow tutmýar. Şonuň üçin Azatlyk radiosynyň türkmen diline berýän gepleşiklerini Demirgazyk Oğuzstanda hem gow eşidilmek boýunça çäreler görmeklerini ol radionyň ýolbaşçylarynyň haýyş edýär.
Tilirmeler Azatlyk radiosu halkyň kynçylyklaryny, taryh nimetini ýetirip dursunlar, sizleriň işlemde üstünlik gadan
şu Azatlyk radiosunyň dinleýän halar.
Azatlyk radio şu merkezde bolup merkezde barlar da dinliýärler de. Azatlyk radio türkmen programasyny etraplarda dinliýär de. Böyle ki şart mevzularına bir nemet şıgırdap, onça bir duralp bilen yoktu. Hava duralp bilen yok. Sonra bir nemet tapıldı, duralar yal bir mümkünçülük tapıldı, has kov olacaktı. Halk hem dünya boyunca habarlı olup, ondan şu köprak ağda ki Türkmenimiz, Türkmenistan yağdayları bu arada köprak düşünse yakışı olacak. Dünyada kubolyon yağdayları, hava öz enedindir.
Gepleşi geçirip adatlığa yetiren kabuldan Şaymerdan olum radi.
Hormatly dinleyiciler, siz Oğunstanyň Balx welaýatynyň radiosunda her günü 15 minut türkmen dilinde gepleşik alyp barýan Aqmurat Muhammedquloğlu bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörite gepleşigimizi geçirip gutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Ýene de efir tolkunlarynda duşýansak, hoş, sağ bolun.
Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu gelekki gepleşikde türkmençilikde çağa ad takmak, onun bilen bagly ırımlar, däpler barasynda jurnalistin gurulmagy hem radio dramany dinlärdiňiz. Başda söz nowaty türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewden.
Ele tanım prezidentlerinin önüne kuçvorcunun birim çağlarlarına münasip ağırdı takmaktır. Takılanat çağlarının yüzünün tuğudur. Sonun için her bir ele tanım prezidentlerine takken ağırlarına oylaşıklı çemeleşme verir. Bir gerek Muhammed Peygamberimizin yanına bir adam gelip önünün yetişen oğlundan zeyreniptir. Muhammed Peygamber ol adamın oğlunu yanına çağırıp ondan ne için kakadının diyenini etmeyenliğini sorarttır. Sonra ol oğlun şeyle cevap verttir. Halimlerin zervori, men atamın diyeni neyem şunu deyin, ol men doğulamda çağamdır onu okuyup aramaydı tomzoklu diyen bolgusuz ağaç takıptır. Yetişensin güyücü etse de öğrenme münasip yerden gıydalıp vermen, bir gelli geçer maşkalağı verdi. Alım, öğretme onun yerine olsa kemişe pul kazanmak öğüt günce edip bizi öğrenme koyup inden bizden oğluğu talep ediyen. Muhammed Peygamber oğlunun bu cevabını istip onun kakasını çağırıp onu öğrenme koyveren hatalarını düzeltmeyi maslahat verttir. Aslında çağa at takmak öyle köy bir iş değildir. Her bir dakikadan at insanın ukuvarına düğüp bir tehdir ettiğe diyen arım var. Mesela için günün orada Muhammed adına iyi olan adamların büyük dereceleri yetmeği tötenlik mi? Muhammed Tarazmi matbaat kılımında ulu işler edip herkese doğurdu hem tanımal alımdır. Muhammed Tarazmi dünya yüzünde günün orada Aristoteli, dünyanın ikinci mollumu adına iyi olan büyük alım, filosoftur. Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi günün oğlunun büyük akıldarlarının biridir. Karan Muhammed adlı şahsiyetlerin meşgulları barmak okup sanatlar has kürptür. Dünya tarihine ters alsan Amerikan indeylerine adamı adı oraya diyen pekim var. Hatta iyi oğulları, öğlerine şehit kavul edenlerine adamın adını kemselce ettirler. Onların arasında sen adını ait, men senin kimdin hem dereceğin aydın diyen düşünce katı yorgunluğu olttur. Türkmenlerin arasında hem adına iyi bol, adına kurban diyen cümleler köp bulunurlar. Bu olsa Türkmenlerin ad takmak meselesine yönü koy, karamanlığının nişanıdır. Kadim atalarımız doğulun çağa bir edermenlik korkuduyunca o ad takmanlıdır. Bu düzgün hüküm filan doğuruna her bir adam okuyubuna edermenliğine uğra özüne münasip adı iyi boldur. Bunun şeylediğine oğurnama korkudası epostlarımız okan her bir adam göz yetirip biler. Zeyrek'in bolsa aram edip köyünü düşüncelere eğirip çağlarına gelçik kız atlar takken adamlara kim duş gelmek kolyar. Çağları durmayan kevr maskaları eşek kulu italma satıvallayan atlar takkarlık. Öyle böyle atların çağının uluk yaşamağına çiğ çiğ tehirinin yoktuğunu anam bilen aydıp biler. Kaytan tersine gözük atlar takılan çağların ulansın öyle atlarının utanıp hüllerini kızartmalı kolyarlar. Bir sefer Yaralı işanın yanına bir bay adam gelip önünün oğlunun bihep belinden de ilerlettir. Ehlizade paykatı çemileşen Yaralı işan ol baydan bihep oğlunun adını sorahtır. Ol bay oğlunun adının eşek kulduğunu aydıptır olen Yaralı işan ona. Sen gülyal çağına eşek kulu adında kıp onun kuğla da karışar mı? Her oğlunun adını üç kutta sadaka ver. Arın bilen ağaç takmağı olsa indik dedin mi deyip maslahat derttir. Türkmenlerde oğul devletin başı hasaplarını kıyıdı köprak kursa olur o. Oğul adını yanıttır, takmak indir, heniydi, bu oğul içine saklanıp bağıttır. Oğul nabat, oğul sürün, oğul güzel yağlı ağıttırın önünlük, oğul böyle bu güzel ağıttıra bir hil yamalık yağlı olup dur. Kıydı köp bulun. Gergedeğim olur adı, oğul sürünü yanıttır, takken bir adam Ağışan'ın yanına delanı tislap bağıttır. Ağışan'ın şeyle masnağı tırttır. Seninle kıydı perdendin olsa oğul güzel oğul adını yanıştırman ağıttır, oğudan ağıttır. Perdendin oğul güzelin tapağıdı olmaz. Sen oğul perdendin olmağını Allah'dan dile. Ağaç takmaktan mani gülleme. Ol adam Ağışan'ın masnavatını erip iyiliğine olan üç kıyıdına oğudan ağaçlar takıptır. Sonra sen bu adamın bir neyse oğul olptır. Her bir maşkala çağırsına münasip ağaç takmalıdır. Örsün bedirgen, göre oğlu yağlı ağır ağaçlar takılığına üren oğulun şüklü çömeleşmeliler. Kevr ağır ağaçlara iyi olan çağırların halinin ten bol yandığını adamlar göre uğra geliyendirler. Ağır ağaçlar götürmeyen çağırların ağaçlarını ayırıp başka yenilecek ağaçlar takmalı olayan yağda yakin duş gelinler deyip atavabalarını tasdikleyerler. Son sebeple sonra çağırların adını ütkocuk görmediği için çağa ağaç takılanı her bir maşkalı öğrenlerinin yaşlılar bilen geňeşmelidir. Sebäbi perzende aş takma köyüne köwür mesele bolman her bir enetanyň çağanyň öňündäki mukaddes borçudur.
Siz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewi diňlediňiz. Nowatdaky radiodrama. Wongşy etini oğurlap, eyyetini eğit koyun pişik yağlı, dılım-dılım edip geliyersin gülü, bir olcağın üstünden barana dersin.
Ay, beyaşmağa, biz yağlı qara zahmetlilin, güzeran dolap yürün yönü, köy adam olca belikinin üstünden barmancık geçir. Yönümün devlet edarlarına birbirinin epet istorların arkasını kayşırıp oturun, emirlarların karşısına, oların hüt öz yarağını ulanıp, rüssem çıkandırın.
Ay, goya, Wongşy. Entek bürokratları görüşüp yengen yoktur.
Ne bar bäsim aga? Olla qarşyňda duran goňşyň özümizdir.
Beýle bolsa goňşy düşögüsine geç. Gök çay bilişeli. Senem olary näme dip yengeniň gurrun ber.
Onu çayyň gysganman guýda diňle. Oglum bilen bilije işleýän agaç ussahanamyň bardygyny ha bilýärsiň.
Ha, o bilýän.
Ana şol ussahananı uloldyp, kiçik herhana öwürmeň uruna çykdym.
Tüy swatyna çykypsyň da şo işiň uruna. Yakynda seň ýaly kiçik herhana çyp, onuň işini ýöretmek isleýänlere döwlet kömegini bermek barada kanunyň kabul edildi ýurdumyzda.
Bilýärin bäsma, bilýärin. Ýöne ol kanunlar döwlet emirlarlarynyň bokurdagyny beklemekden ejiz gelmese, baran ýerinde eline bakyp durda olar. Bir zatlar emlemeliligini açık pışkırıyarlar da var. Açık edip bilmeyarlar olsa bir topar bir direkt dokument talep edip şol katnatıp yorlar.
Olun in qoğu veriyen dokumentlerinin ispıravka dığına menin belet konşey.
Ana vardım üstünden bəşim ağa. Yönü onun teda adı tasdiknama. Menin elten resmi namama yekici mühür basma üçün bir edarada Tasdik damanın 9 sansın talebeseler ne edersin? Özüm olurum hemmetin birden sonra noklar.
Şeyledir onşu şeyledir. Olur sen katlamaktan iyirip, yine şu cagada Allah işimi bitir diyerine karışıyandırlar.
Doğray dersin yaşlı. Maşkala yağdayım yaşayan yerim, öyümüzün özümün kidigi, ustahananın özüme değişi mellek yerimde kurup kurulmanı, karaz sormadık tasdik namaları kalmadı. Barın ettim. İn soňuna bileji işleýän oglumyň özümin kidigi ýa-da däldigi barada tasdiknama soradylar. Meni moňy kiwanyma ýazdyrağa-da golyny çektirip şol emellärin usulynyň üstüne patladyk goýdum.
Bä, sen tüs oňraýpsyň goňşy.
Wah, oňarmy nire? Emellär kiwanymyň ýazyp beren tasdiknamasyny okady-da gözlerini möhürdip, munyňda möhür ýok. Bizi möhürsiz tasdiknamany kabul edip bilmerseydi. Menem kejime tuttum da oğlumun menin kiyada değerliğine keyvanimden beled adamın yoktuğunu aittim. Onun veren tasdiknamasını islese islemese doğul bakal dokument hükmününe kabul etmeli bolacaktığını aittim da diredim ayağım berkten verk yere.
Eber kefen gongsi saygı yoyun. Gurrun dövülü yerine gellinni. Onsan allım ol emeller tasdiknamani.
Alman ire. Şol mühür diyenini kaytalap Barha birkini tutuyor o da alıvot. Birden yıllarım çakın yalı yalpullab bir pikir yerli kelleme.
O ne el pikir?
Yan kıymellara şu tasdiknamanın zirur duvarda bana tasdiknamı verdiydim.
Yer onsan?
Onsan şol. Gözlerini bir salim mühürdüp durdu da demir kapırcağını açıp mühürünü alağa da patladı bastı menin kağıydıma.
Bere kella gongşi. Şu kadının yenişini yeni bir çaynık gök sahibiyle belirlemesek olmaz.
Şeyt bäşim aga.
Şunun bilen türkmençilik programmamyz geçirip gutaryarys, ony Nazar Hudaýberdi alyp bardy, ýene de eferde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň sentýabr aýynyň 15-i hepdeniň seýşenbe güni. Beýleki programlarymyza başlamazdan özel günüň esasy habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen size kardeşim Allamrat Rahim tanıştyryar.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko resmi safar bilen Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda bardı. Dün Özbekistan'ın dışişleri işler ministri Vladimir Norov Günvatar yurtları İslamofobiya yani İslam dini bilen bağlı korku üretmek tendansiyasını ayıpladı. Dün Türkiye'nin hükümeti yurdun İngiliz medya kuramasına olan Doğan Yayın kuramasına karşı talgıt tölevi bilen bağlanışıklı çıkarılan kararın siyasi matlaplara esaslanýanlyk baradaky ayıplamaları ret etti. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko resmi safar bilen Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda bardy. Türkmen döwlet habarlary gurulmagy Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň şu ýerden Ukraina prezidenti bilen duşuşokdygyny habar berýär. Maglumata görä geçiriljek gepleşikleriň netijesinde Türkmen-Ukraina hyzmatdaşlyklarynyň käbir urlary boýunça birnäçe möhüm dokumentleri gol çekilýär diýilip garaşylýar. Ukrayn prezidentinin bu taparının öňýany düýün Aşgabatda Türkmen-Ukrayn biznes forum hem geçirildi. Düýün Özbekistanyň daşary işler ministri Vladimir Norov Günwatar ýurtlary islamofobiya ýagny islam dini bilen bagly gorku döretmek tendensiýasyny aýplady. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri bilen Brüsselde geçiren gepleşikleriniň ýeri bilen eden bu çykyşynda jenap Norov Günwatarda islam dini bilen baglanşyklyk gorkuýunyň şeýle hem Aziýa we musulman ýurtlaryna garşy ýakymsyz garaýyşlaryň giň aýranlygyny aýtdy. Özbegistanda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri Brüsselde geçirilen bu gepleşikleriniň ýeri bilen Özbegistanyň hökümetini insan hukuklary hemde garaşdan adatlyklar bilen baglanşyklyk ýurtdaky ýagdaýlary goglandyrmak uruna zerur adamlary ätmeklige çağıryp ýörite beýan edetdiler. Düýüne Türkiýanyň hökümeti ýurdun İngiliz medya guramasy bolan Doğan Ýaýyn guramasyna garşy salgy töleg bilen baglanşyklyk çykarylan kararyň siýasy matlaplara esaslanýanlygy baradaky aýplamalary ret etdi. Geçen hepde Türkiýanyň suwdy ençeme metuwatyr işçilerini we telewizion stansiýalary özüne biriktirýän Doğan Ýaýyn guramasyny salgy tölemänlikde aýplap bu gurama 2,5 milliard dollar jerime saldy. Bu baradaky çykarylan karar ilat arasynda käbir näýlilikler döretdi. Türkiýanyň käbir raýatlary bu soňky wakany Doğan Ýaýyn atly medya guramasynyň Recep Tayyip Erdoğan'ın hökümetini tankitlak gelýänligi üçin oňa garşy görülen şäheri diýip häsiýetlendirýärler. Venezuela bilen Orsiýetin ýaraw sewdaty barada baglaşan alalaşygyny ýeri bilen Düýün Amerikanyň Birleşen Ştatlary Latin Amerikan regionuny Venezuelanyň ýaraglanmak tendensiýasyna meçhe berýändigini aýdyp öz aladasyny ma'lum etdi. Hepdeniň ýegşenme güni Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavez öz ýurdunyň ýaraw satyn almak üçin Orsiýetden 2,12 milliard dollar karz pul almak barada alalaşyk baglaşandygyny aýdypdy. Hugo Chavez Orsiýetden ýaraw satyn almak planynyň Venezuelanyň goňşusy Kolumbiýanyň öz harby bazalarynaky Amerikan goşunlarynyň sanyny artdyrmak baradaky täze adamlar bilen baglanşykly aladalar bilen düşündürdi. Şeýle hem Orsiýetiň ýardam bermegini Venezuelanyň ýadro energiýasyny öwendirmekligi de göz öňünde tutýanyny belledi. Dün Kanada'nın Premier Ministri Stephen Harper, öz yurdunun harbi güýçlerinin Awganistan'daky missiýasynyň möhletiniň uzaldyrmajakdygyny aýtdy. Premier Ministri Harper, şu hepde Amerikan Prezidenti bilen geçirjek duşuşunda Prezident Obama'nın haýyş eden halatynda da özüniň bu aradaky kararyny üýtgetmejekdigini ma'lum etdi. Kanada'nın Premier Ministrinin Metuat Sekretary Dimitri Saudas, Kanada'nın Awganistan'daky goşunlarynyň 2011-nji ýylda Awganistan'dan doly çykarylajakdygyny aýtdy. Heather Kod Owanistan'a Kanada'nın 2500 harbası gullu alp bariyar. 2002 yıldan veri geçen yorun içinde Owanistan'a Kanada'nın harbalarından 130 sölü. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağdın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış oldunuz. Biz de depreşiklerimize devam ettiriyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu gepleşigimizi habarlar gündeligi programamız bilen devam ettiriyor. Pragadaki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Ortiyedin prezidenti Dmitri Medvedev yekşembe günü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov bilen duşuşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna göre adawlyan liderler bu duşuşda Türkmen gazynyň Ortiyede gaýtadan aktarylyp başlanmagy bilen bagly ilalaşyga gelip bilmendirler. Munyň sebäbi näme? Bu biziň habarlar gündeli gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň esasy tematydyr. Dmitri Medvedev'in izyanı bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko hem şu gün Aşgabada var yar. Onun bu safarının maksadı nämeden ibaret? Şu günki gepleşigimizde bu barada hem gurung ederiz. Birleşen Ştatlarında yerleşen en ulu maliye şirketlerden biri olan Lehman Brothers'ın batmağına bir yıl doldu. Bu vaka halkara maliye krizisinin başlamağına sebep bulun meselelerden bir hükmünde hafiyetlendirilipti. Şol vakadan beri nämeler ütkedi? Şu günki gepleşigimizde bu yağdayı da seyrederiz. Gepleşigimiziň birinji etaplarında kanun goraýjy idaralaryň öz işleri bilen çemeleşigi barada ýerli synçynyň pikiri bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Emma programamyzda Ortiýedin prezidenti Dmitri Medvedewiň Türkmenistana eden sapary we bu saparyň dowamynda geçirilen gepleşikler baradaky maglumat bilen başlamakçy. Haberlerden ma'lum bo'lishiga ko'ra, Ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev yekshanba kuni Turkmenistonda bo'lib, Turkmen yo'lboshchilari Sholsanda Turkmenistonning prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov bilan gaplashishlar kechirdi. Medvedevning bu safarining davomida Turkmen yo'lboshchilari bilan energiya xizmatdoshligi borasida fikr olishanligi aytilgan, ammo ular bu borada qaytadir ta'kid qila olishiga kelib bilmandilar. Turkmen g'azining shu yilning aprel oyidan beri Ortiyeta aqmiyanlik ko'zga olinganda, bu do'stlik va shunda aralanib maslahatlashilgan temalarga uli ahamiyat berilgan. Bu borada kardeşim Murat Nurgeldi dolrak maglumat berýär.
Ortiýedin prezidenti Dmitri Medvedev bilen Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13 sentýabrda Türkmenbaşy şäherinde duşdy. Emma olar aprel aýyna kesilen Türkmen gazynyň Ortiýede haçanak başlajagyny kesgitläp bilmediler. Türkmenistan aprel aýyny ýüze çykan şol partlamadan soň gaz importynyň togtadandygy sebäpli Ortiýedin gaz monopoly Gazprom kompaniýasyny günäkärläpdi. Dünya iqtisadi krizi netijesinde Evropa bazarında tebii gaza bolan talap azalanlygy sebäpli Gazprom hem gaz eksporty boyunca kıyınçılık çekti. Türkmenistan gaz eksporty boyunca alternatif yolların uğruna çıkıp başlayacağını ilan edenden son iki yurdun arasında katnaşıklar hasen savaştı. Prezident Medvedev 13. sentyabrda geçirilen gepleşiklerin küçürek energiya şartlamalarına gol çekmeye yol açandığını belirlep, beylikü yurtlar bilen sevda hizmattaşlığının kemeliyen yağdayına Türkmenistan bilen sevdanın ve siyanlığını ıqtadı.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Türkmenistan Ortiýede tebii gaz importynyň basym ýoly goýulmagyny isleýär. Çünki ýurdun büdjetiniň tebii gazdan gelýän irdejisi aýlyk takminan 1 milliard dollara barabar. Öňki Sowet Soýuzyna giren döwletleriň territoriýasynda gaz geçirdileriň könelşeniň sebäpli bu regionlaryň turwa partlamalary adaty waka. Emma şol turwalardaky partlamalardan soňky gaz akyşlarynyň ýoly goýulmagy köplenç bir hepdeden uzağa çekmeýärdi. Duşugyň dowamynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortiýede eksport edilýän tebii gazyň bahasynyň formulaga görä ketgitlenjekdigini hem belläp geçdi. Bundan öň Azerbaýjanyň Gazagystanyň Ortiýedin we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň Gazagystana geçen resmi däl duşugyny haýsy meseleler barada gurung edilendigi barada anyk maglumat ýaýradylmandy. Duşuk dowam edýän wagty 12 sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mezesi ýurdun tebii gaz boýunça eksport orlarynyň diversifikasiýa edilmegine bagly bolup galýanlygyny ýygtaýan prezident Berdimuhammedow neft gaz energetika we geologiýa pudonyň işgärleriniň günü münasibetleden gutlu beýanatyny ýaýratdy. Ortiýedin gaz jemgyýetiniň prezidenti we döwlet dumasynyň energiýa boýunça komissiýasynyň agzaty Valery Yazow 13 sentýabrda Eko Moskwa radiosyna beren interwýusynda Türkmen gazynyň Ortiýede importy täzeden ýoly goýulmasa Европа газ атмак боюнча Түркмөнстандын Ортиде бәятташ болуп билжектигин айтты.
Нам очень важно, чтобы туркменский газ шел в любой рынке через Россию, чтобы он не конкурировал с нами и не попал бы в газопровод Набукко.
Yakında Türkmenistan Moskvanın kölevesinden daşlaşan ilkinci adımlarını edip, ulluğu oyunca dünyada dördüncü yerde duruyan gaz yataklarının Hıtaylı alıcıları hem de planlaştırılan Nabucco turbolları arkalı Evropa gaz hüdürlepti. Amerikanın Birleşen Ştatları ve Evropa Birleşik tarafından kullanılan Nabucco proyekti Gazprom'un en ulu besteş hataplanılıyor. İmma ortiyetten soğuk geçen gaz geçiricileri yolu oylayanca, Türkmenistan devlet büdjetinin durunukluğu irdeycisini kepilendirme üçün Sovet dövrünün her işleşip geleyen alıcısının kollağını mehtaç olup duruyor. İki yurdun liderlerinin 13 sentyabrdaq duşuğunun devamına Xadır Dengizinin Türkmen yalpağının aq nomer 21 belgili tebii qalblı onu özleştirmek boyunca Türkmenistan bilen Orsetin itere kampaniyasının arasındaq şertname qol çekildi. Şeylelikte Orsetin orta uğrumlu itere kampaniyası Türkmenistan'a tebii qalblı boyunca gözde buravlayış işlerini alıp arayacak ilkinci ort kampaniyası olur. Xadır Dengizinin aq nomer 21 belgili qalblı onu özleştirmek boyunca şertnamanın qazanılmağı avatta Orsetin Lukoil kampaniyası bilen itere kampaniyasının arasında bəsəşliğin bolan nığı hemxavar verilir. Orsetin Rus Enerji Consulting İdarasının eksperti Mikhail Krutkin, Russia Today telekanalına veren interviusunu Türkmenistan bilen gaz sevdası avatta Prezident Medvedev'in önünü ören mökün meselelerin duranlığını ıqtadı.
I believe that President Medvedev faces two very contradictory challenges in his Central Asia trip.
Birinciden Gazprom bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşıkları boyunca bulaşıklıkları düzeltmeli. Türkmenistan'ın prezidenti Gazprom kampanyasının prezidenti Cenab Miller'i kabul etmek istemeyer. Sebep Gazprom o yurtta indi halanan ok. Bu kampanya Türkmen hükümetine veren ehli bağdasını bozdu. Ulok mökülütlüğün kontrakta göre bu kampanya Türkmen gazını Avrupa bakasından almalı. Emma Gazprom şol gaz satın alan ok. Türkmenistan'ın orta bu yağdaya kakar geliyer. Şol sebeple Medvedev başka bir hususu kampanya İtehran elitti. Bu kampanya o yerde önemi işlepti. Emma Gazprom onu sığdırmanlı.
Which has a very good reputation in Turkmenistan. It had worked there but was squeezed out by Gazprom.
İtere kampanyasının başlığı Igor Makarov'un aitmanı göre, Xadır Dengizindeki nomer 21 belgili blokta 160 milyon tonu neftin ve 60 milyar kubmetr tebii gazın bardığı çak ediliyor. İtere kampanyası Orsetin devlete yeçiliğindeki Zarubej neft kampanyası ile bilelikte, şol yere 1 milyar dolara çelini maya koyur deyilip xabar veriliyor. Hazırkı vaqtta Xadır Dengizinin Türkmen yalpaklarını Germaniyanın Wintershall ve RWE, Danimarka'nın Myers Oil, Hindistan'ın ONGC, İngiliz Arab Dragon Oil kampanyası, Kanada'nın Burett Hill ve Malezya'nın Petronas kampanyaları iş alıp arayarlar.
Kardeşim Murat Nurgüldi'nin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Orsiyedin Prezidenti Dmitri Medvedev'in ilyanı bilen şu gün hem Türkmenistan'a Ukrayna'nın Prezidenti Viktor Yushchenko sefer ediyor. Kabirsinçlerin etmeğine göre adalayan liderlerin aşkıbada ediyen bu vizitinin bir-birinin ilyanına kabat gelmeyi bu duşukların ehmiyetini hasem arttırıyor. Eğer yadınızda bolsa Moskva bilen Kiev'in arasında gaz meselesi oyunca uzaktık vaxtdan beri konflikt devam ediyor. Orsiyed son bir neçe yılın devamında Ukrayna aktırıyan gazını iki gede kesipti. Şunlukta Yushchenko'nın hem Rus yolbaşçısı ile Türkmen lideri bilen enerji hizmettaşlığı var da gurrun etecektiği gözüne tutulanda sinçlerin aitmağına göre bu duşuğun ehmiyetini hasem arttırıyor. Bu arada post-Sovet yurtları boyunca ekspert Alexander Naruditski'nin tayarlan komentariyasının mazmunu bilen sizi kardeşim Kovanç Gere tanıştırıyor.
На одном из последних заседаний Кабмина Гурбангулы Бердымухамедов приказал очень тщательно подготовить.
Министрлер кабинетинин акыркы мезгилдеринин бирине президент Бердымухамедов Украиналык кардеши Юшенканын Ашхабадда сапарына пута тайярлык көрмөгү тапшырды. Görünüşü yali, bu tötelliğin değerli olsa gerek. İki yurdun bekvitleri üren mühüm uğurlarda bir-birine layık geliyor. Türkmenistan Orsiyet'ten sonra gaz satın almak isteyen partnerler özlüyor. Bu uğurda Ukrayna hedir köplerin ünsünü çekken yurt. Ukrayna'nın yolbaşları esasanın Prezident Yushchenko Türkmen gazını Orsiyet'ten sonra satın almak mümkün olan yollarını tapmanın zirurduğunu açığa ediyor. Hutsun için Kiev, Nabucco proyektine katnaşığın düyüp götürü ütketti. Oğul Ukrayna tarafı Nabucco Troprovod'ı Orsiyet gazının Ukrayna aktarılışını kemeldörü diyardı. Bu olsa şul gazı öz teritoriyası arkalı aktarıyanı için umasız giyirdeyici gazan yan Ukrayna gönü zarvadı. İnni olsa Kiev'de en yukarı derecede Nabucco gaz importını diversifikasiye etmek ve Orsiyede el karamalığı azaltacak proyekt tökmenine karalıyar. Sonu için hedir aşıvatta Nabucco proyektini kolluyan devletlerin sanığına Ukrayna'n hem koşup bilerler. Karasılışı yalı Prezident Yushchenko bu meseleni Türkmen tarafı bilen has giyin görünüşte yağın Türkmen gazını 5 yıl mundan önküsü yalı Ukrayna aktırmak bağırda mum vizipenin çeğine masahatlaşır deyip post-sovet yurtları boyunca bilirmenlere deski komentariyesini devam ediyor.
Kiev официально уже заявляет, что готов напрямую покупать как минимум 15 миллиардов кубометров туркменского газа.
Adından 15 milyard kubmetr Türkmen gazını satın almağa tayyardığını İYM Kiev resmi suratta açığa idiyar. Bu arada Ukrayna'nın aşavattaki ilçisi Viktor Mayko açık ilan etti. Украинанын хабар теришелеринин маалыматына көрө, эгер жолу эне де орсет болмосо да, аны бул максатта жетмек жүдө эңил болорду. Чүнкү якын 10 жылдыкта түркмен газын сатмак кууна ресми суратта орсетин газ промлехени ээ. Жөне украиналык эксперттер түркмен орсет лаалысынын хәзер сора асынныдыгына үнчеккерлер. Чүнкү олордун арасындагы дава нетижесинде хатта түркмен газынын орсетте актырылышы апрель айында кесилди. Болса, асывадын мүмкүнчүлүктөрүн өз болушу жагдайда арттырыяр ве Украина менен лаалашык мүмкүн болуяр. Хәзер Түркменстан ве Украина орсет менен катнашыкларына еңил болмадык дөөрү баштан кечирерлер. Хучунун үчүн асывадын ве кийин бир чукур түйкүрмөгө аңсат болор деп Украинада хатапланыяр. Шейледе хут Кремлден оңшуксуздугун Киев ве Асывада деңе бир Қаз пудоны қатнашықлары өстірмеге қосмасы мүмкіншілік бермезекті барыда, Украинаның методы дүрлі пікірлері орта аттияр. Украин президентінің секретариатының хабарына көрі, Юшенко президент Берді Мұхамедов білен, өзара қатнашықлары дүрлі орлар шолсаны, сөуді ақсады, хатта харвы техник пуды ойынша өстірмек барыда күрін өтмек пылалыштырияр. Ийсе Москва билен катнашыкларын мыдама дарткылыгы Асывадын ве Киевин хакыйкы стратег партнерлор болмогуна шерт төрөтмөйөрмү деп постсовет юрттар боюнча билермен Александр Нарыдески комментариясын жемлияр.
Не создаются ли предпосылки того, что в условиях, когда взаимоотношения с Москвой пребывают в постоянной фазе напряжения?
Post-Sovet yurtları boyunca ekspert Alexander Narodetskiy'nin tayarlanan komentaryasının mazmunu bilen size kardeşim Kıvanç Gere tanıştırdı. Bu komentaryada öne sürülen fikirler avtorun öz şahsi karayışlarıdır.
Европа Бирлиги билан Марказ Азиянын катнашыкларында мээхил өзгөрүшлөр болду.
Таасир дарасынан чыгып кетмөктүгү үчүн көпөк аракет кылышады.
Оогунсанын меттуугатында өсүштөрүн болондугу айтылса да, бугурда ноксандыкларын хем азалдык хабар берилер.
Башкы түркмен тилинде бир окуп билип кедир неме аз сандыгы ха.
Шу бейлик маалыматтары, сөхбөтлөрү тыңдамак истесеңиз, биздин коңшуларыбызга аттуу жүрүүтү программамызды тыңдамага чакырыйар. Программаны кептенин дүйшөмбү күнү Ашхабад вакыты менен акшам 20:05, 20:35, кептенин экинчи күнү эртен 8:05 эфирде.
Хабарлар күндөлүк кеплешигимизди давам эттирерс. Бирлешкен Штаттарында жерлешкен Lehman Brothers атлы малия ширкетин батмагына шүгүн, ягъни сентябрь айынын 14-үнө 1 жыл толду. Дүйнөнүн эң улуу малия ширкеттеринен бири деп эсептелген бу идаранын батмагы хәзерге давам эткен халыкара малия кризисин башламагына хем себеп болупту. Bu vakadan sonra dünyada nämeler ütkedi ve bu dünyanın iqtisadi sistemasına nähili täsirini yetirdi. Bu barada Moskvadaki habarçımız Gözelin tayarlan makalasını diqqatınızda ödülemekçi.
Geçen yılın 15. sentyabrında Lehman Brothers kompaniyasının New York'taki darasını köpçülüklü terk eden iş yerler ören aladalı görünüpti.
Tragedy. How long have you been working there? 23 years.
Bu betbağçılıktır. Men bu yerde 23 yıllap işledim ve bundan belek näme etjekdigim bilmeýärin. Bu maňa agyr täsir etdi. Men aksiýalaryň söýdäsi boýunça iş alyp barypdym ve şeýle ýagdaýlar ýüze çykaryptmandym.
And you know, never thought it would come to this.
Birleşen Ştatların Maliye Ministerliğinin ve Federal Rezerv Sistemasının resmileri, şeride yurdun maliye birjasının kebir vekilleri dinç hünlerini dartkınlı gepleşiklerde geçiripti. Emma Lehman Brothers kampanyası hükümet tarafından halas edilmedi ve ol başka bir bank tarafından hem satın alınmadı. 2008 yılın 15. sentyabrında 158 yıllık tarihine ev olan Lehman Brothers, Birleşen Ştatların tarihinde bankrot olan en iri kampanya övrüldü. Lehman Brothers kompaniyasının dargamağı maliye dünyasına öz tesirini yetirdi. Bu mühüm pudağı gımmatlı kağıtların zamonuna övürdü. Şirketler aylık tülümek yali maksatları ulen yeterlik naqt pulu ev olma uçin qizhi mühlütlüğün kredit kağıtlarına çıxarmalı olupdi. Lehman Brothers kompaniyasının bergilerinin hümmeti qaçtı. Betbağçılığın ilkinci alamatlarını Lehman Brothers kompaniyasının 785 milyon dolarlık bergisine ev olan Reserve Primary adlı maliye fondi duyup başlapdı. Bu bergi zirarlı emele gelen yetkiler her bir aksiyanın bahasının 1 dolardan pese qaçmağına sebep boldı. Чикаго шәһәренең бизнес университетынан мали мәсьәләләр буенча профессор Луиджи Зингалес дөрән ягъдәйн аслиятында бетпахтылыклы булмандыгын әйтте. Әмма ул сүзнең үстенә йетерп шәле диде.
This was not in a grand scheme of things was not a disaster since people who kept the money in reserve.
Bu mumi yağdayların çağına bir tasırık değil. Çünkü öz pulunu maliye fondlarına saklan adamın 1 doları 97 bütün 15 sente deniyorlu. Bu olsa o diyen ulu problema değil. Ama şeyle yağdayların beylek fondlarda hem dörmeğinin hopi. Bankın maliye bağlarının çağındaki ödara fondlara yüzlenmeğine iteri verdi ve hükmede bağlara kosulmağa mezzur etti. Neticede bu, kampanyaların gıytkı mühletliğin kredit kağıtlarını çıkarma arkalı ödedilerini maliyeleştirmek için kıyılaştırıptı.
Finance themselves with by issuing commercial paper.
Mali krizis çaltık ulan yayrap başlaptı. Şol vakadan bir hepte odal birleşen statların mali ministerliği Freddie Mac ve Fannie Mae atlı yurdun eğer dolu iki mali kampanyasını devlet eğitçiliğine geçiripti. Lehman Brothers kampanyası özünün bankrot volanlığını ıglan eden günü yurdun yine bir investisyon bankı Merrill Lynch Bank of America bankının eğitçiliğine geçipti. Bunun izyanı birleşen statların hükümeti AIG ehtiyaçlık fondunu ihalat etmek işine girişti. Bir ayın devamında Mali Ministri Hank Paulson, yurdun mali buğdağını durnuklaştırma için 700 milyar dolarlık çarelerin siyasi resmiler tarafından makullanma uğrunda hareket edip de.
Moskova'daki haberçimiz Güzel'in malumatını dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötesi öğren... ...yukarı olup ol 10.7 götürmeye değindir.
160. yılın ayağını duyurduk da yukarı kulcağına. Sonra bari o 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Yani olayın 20 olayı. Alyanı olayın tas tura kulcağlarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimiz dünya halk yurt deyip Allah dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvetle ilatın işlerini çözüp bilinir.
Türkmenistan'da hukuk koruyucu idareler boyunca yakında taze kanun kabul edildi. Bu kanunun adı alayan idarelerin işine öz tesirini nehir yitirecektiğini aitmak için ama finçilerin aitmanı göre hukuk dilinde Türkmenistan'da üns verilmeli puğda katı köp. Esasanem ilkinci navatta hukuksuzluğu koruyucu idarelerin işlerine üns verilmeli. Lebaplı bir dinleyicimizin aitmanı göre hukuksuzluğu koruyucu organların işgalleri köp halatlarda öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanıp ilatın hukukunu ayak istediyorlar. Şol dinleyicimiz bize iberen komentariyasında şol idaraların işgərlərinin arasında para xorluğun da aşa yayranlığını ünse çeker. Hazır Halkın Sesi rubrikamızda Lebaplı dinleyicimiz tarafından iberilen bu raport bilen sizi tanıştırmakçı.
Sonku dövrdə yurdumuzun hukuk koruyucu idaraları haqqında təzə kanunla qavul edildi. Ülkülərdən tapaslıqda təzə qavul edilən kanunlar yurdun rayetlarının, hukuklarının qoruyucunu qovlandırıb. Hukuk ve kanun koruyucu organların işgərlərinin arasındaki parakorları yol edip bilər mi? Onlar bundan deyilər kanunlara dayanıp öz için ütkirip kurar mı? Bu sovaları birazdan havlu deyip cevap vermek kıyım. Çünkü son kıyılarda su, prokuratura, polisiye, birleki kanun koruyucu idaraların işgərləri özlerinin hakikattan hukuk koruyucular adaleti yüze çıkardılar. Değerli ceza verdiler hükümünde suyu uğradılar. Onlar adatı rayetleri kendi devletlerin adet hükümünde görüyorlar. Adatı rayetlerken onlara kanunları, insan hukuklarını koruyucular, hakikati yüze çıkarıp adaleti davalandırıcılar hükümünde taramasını pes ettiler diyemeyeli. Hatta kâbir adamların tövür kaldıralarında, ot belasından, su belasından, nefak çöplükten, fıkrarından, polisyadan, özü saklayarak Allah'ın dinletilerde bunu suğu dediler. Bunu ben hep öz başımdan geçirimden sonra acıyorum. Tas çarşığın bir küçük etraf çatının uçaksak inspektörünün nefak çatmasının fidası doluptu. Özüm bile bağlantıklı vakada ben polise işgalarının hiçbir günahsız adama anfaslık ile üney yankar bilecek beni kanunların koruğunda dört durmalı çarşı çatının fırsatı orasının bolsa onların edin ettirdiğine, göz yandığına hatta bir kanun işlerde onları orada yandıklarına göz yetirdim. Eşim bu zatla düzeltme için ne etmeli? Benim fikrimce. İlkinci yolda kanun ve hukuk kolejelerle işleyenleri aksa çözüm geçirmeli. Onda en esas ümit işgarın ahlak tarafına, elinin arasalığına verilmeli. Yakında kabul edilen Türkmenistan'ın prokuratorası hakkındaki kanunda ben prokuratura idarelerinin prokuroru ve sülçü vazifesine yukarı yürüdük bilimli, iler ustaklı ve ahlak sıfatları olan adamlar birleniler değiller. İkinciden Türkmenistan'ın kanunlarının hemmeler için denişemeli, polisi ve devleti hukuk kanun doğrucu işgarlamışken şu kanunlara tabun olmalı. Onları dert tercih etmeyeni azalmalı. Bunun için devlete kararsız cemgeçilik kuraması görebilir. Ona ulu ıhtarlıklar verirse kovu olacak. Özden çok kuramada işleteklere halkın kod ordunun sayılar seçim olmalı için şerp öğretmeli. Üçüncüden hukuk kovu edilen işgarları kanuna tek gelmiş edenlerinde onların etmişi var da mutbuğatta haber verilmeli. Yine hukuk yan yakında Hayati Trabzon'un prokuroru vazifesinden boşaltıldı. Bu bağlamındaki mutbuğatta çap edilen haberi kılını değişik manokası yine şeyle. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı ile Türkmenistan'ın prokuratura hakkındaki Türkmenistan'ın kanunun 10. maddesi olarak yoktu. Birinci dereceli yürüyüş Kapacan Uruanverdi Kulmradiç prokuroru ıhtarlıklarını yerine getirmeyi bile bir yere sıkışmayan maskaralayıcı etmiş eden için Levat Beyler'in sayede travmi prokuroru meclisinden boşaltıldı ve o kullanılan kanunçulukta prokuratura idaralarının işgarları için göz önünde tutulan yeniliklerden ve akmaşlıklardan mahrum edildi. Yine var olan şu kanunçuluk kanunu doğrultusunda durmalı devlet emirdarlarının eden etmiş var da halk bilmeli değil mi? Elbette bilmeli.
Lebaplı dinleyicimizin karışı bilen tanış olduğunuz bu komentariyada öne sürülen fikirler onun öz şahsi karışıdır. Eğer siz hem bu ve beyleki meseleler hakta öz fikrinizi aytmakçı olsanız Azatlık Radyosu'nun mikrofonları sizin için hem açıktır.
Kadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Yakında Türkmenistan'da ilan edilen günaya geçişi düşerlerin 75%'nin yaşlandığı haber veriliyor.
Türkmenistan'ın asan ilahlı yurdu için bu ölçü ölen yokları.
Taşarı yurtları işlemeye giden kevr yaşlar var adı haberler cüda az değiller. Bu yakdeler Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş gözüne çıkan kevr arayışlarımızın sonu bile asla gözüm millim kim yok.
Yaşlar, eğer siz işte yemeğe kalıklandırıyan mısın? Bizim gebleşikimizi siz ikinci günü aşağıat vakti bilin. Akşam saat 8.10 veya işte 9.30 veya işte. Çarşı mühünü iğirden saat 8.10 veya işte dinlerseler dinledim.
Hormatlı dinleyiciler, sunlukta haberler gündeli gebleşikimizi şutaydı cemleyar. Mune men Muhammed Tahir Alpardım, programa kıvançkere redaktörlük etti. Yine efir tolkunlarına duşayan çak, hoş sağ olun.
Yeah.